Mwezeshaji mwenzangu, wiki iliyopita tuliangalia jinsi ya kuandaa mahubiri na tukaona hatua 12. Siku ya leo tutaangazia sifa za mhubiri mwenye ufanisi kwenye sehemu 3 ya hili tokeo. Johan Pereira anaorodhesha sifa 10 za mhubiri mzuri. La kwanza, ishi maongezi yako. Kwa maneno mengine, wewe mwenyewe lazima ufanye kile unachokihubiri. Na pili, chukua muda kujitayarisha. Vidokezo vyako vya mahubiri na matembezi yako ya kiroho na Mungu, ningeongeza kwa kuwa maombi ni muhimu. La tatu, mtindo wa kuhubiri mwenyewe. Kwa maneno mengine, usijaribu kuwa mtu mwingine au kumuiga mwingine, kuwa wewe mwenyewe. La nne, kutana na mahitaji ya kiroho. Pereira anasema kwamba ikiwa una nia ya kuwa na ufahamu wa mahitaji ya watu, ni muhimu kuwa tayari kiroho ili Roho Mtakatifu aweze kukuongoza. Na tano, hubiri ukweli. Anasisitiza kwa kufaa kwamba hupaswi kamwe kupindisha neno la Mungu ili kuunga mkono kile unachotaka kusema. Utafsiri wa msomaji: kila mara acha andiko lijisemee lenyewe na kueleza kile ambacho mwandishi asilia alikusudia kusema. Utafsiri wa Biblia. Na sita, mtukuze Kristo pekee. Pereira anawataka wahubiri kutokuwa wafurahishaji wa watu. Kumbuka, wewe ni mwakilishi wa Mungu na unapaswa kusema tu kile ambacho Mungu anataka watu wake wasikie. Usijaribu kumchezea Mungu. La saba, endelea kujifunza. Endelea kupata habari zinazoendelea ulimwenguni, kwa sababu watu hujibu ujumbe wako vyema zaidi unapohusiana na mambo yanayowavutia na maneno wanayofahamu maishani. La nane, wasiliana kwa uwazi. Fikiria kuhusu vichungi ambavyo kila mtu anaweza kuwa navyo, ambavyo kupitia mahubiri yako yanahitaji kusafiri. Hizi ni pamoja na utamaduni, kiwango cha kijamii, elimu, umri na mtazamo wa kibinafsi. Vielelezo vinavyofaa pia hurahisisha mawasiliano. Tisa, tekeleza ujumbe. Mahubiri yoyote yana sehemu 3: utangulizi, mwili au ujumbe, na matumizi au tamati. Utekelezaji wa vitendo una jukumu muhimu, na haijalishi jinsi mahubiri yako mengine yalivyokuwa mazuri, matumizi mabaya yanaweza kufanya mahubiri yako kuwa ya chini sana. Kwa maneno mengine, ujumbe wako utawezaje kutumika na wale ambao umewahubiria? La kumi, endelea kufanya mazoezi. Mtu fulani alisema, huwezi kuwa mhubiri mkuu mara moja. Unahitaji kuisimamia na inahitaji mazoezi mengi. Mpendwa mwezeshaji, ingekuwa vyema kwa kila mwanafunzi sasa kwenda kuandaa mahubiri na kukuhubiria ili ujipime kama tumia kile alichojifunza. Wiki ijayo tutaelekea kwenye matokeo ya pili katika kikundi hichi. Uwe na wakati mwema.